Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Артема Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Аўстрія падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве пры будаўніцтве газаправода «Паўднёвы паток». Дакументы, падпісаныя ў суботу ў Вене па выніках перамоваў прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна з канцлерам Аўстрыі Вернерам Файманам. Па словах Пуціна, Аўстрыя будзе атрымліваць па «Паўднёвым патоку» да 2 мільярдаў кубаметраў газу ў год дадаткова. Газаправод «Паўднёвы паток» расійскі «Газпром» плануе пракласці па дне Чорнага мора з Новарасійска ў Балгарыю і далей па двух напрамках – на поўдзень Італія, таксама ў Аўстрыю і Нямеччыну. Польская дэлегацыя на чале з міністрам абароны Богданам Кліхам сёння наведала ў Маскве міждзяржаўны авіяцыйны камітэт, дзе пазнаёмілася з папярэднімі дадзенымі расследавання катастрофы самалёта Леха Качынскага пад Смаленскам. Богдану Кліху была прадстаўленая магчымасць праслухаць цалкам запіс бартавога аварыйнага самапісца. Расійскі віцэ-прэм'ер Сергей Іванов на сённяшняй сустрэчы з дэлегацыяй з Варшавы выказаў спадзяванне, што расследаванне абставінаў катастрофы польскага самалёта дапаможа палепшыць адносіны з Польшчай. Паводле словаў Іванова, гэта з аднаго боку абавязак перад памяццю мёртвых, а з другога фактар, які будзе вызначаць узровень даверу паміж Расіяй і Польшчай. Сёння Арменія адзначае 95-ю гадавіну масавых забойстваў армянскага насельніцтва ў Асманскай імперыі. Дзясяткі тысяч людзей усклалі кветкі да мемарыялу загінулых у Ерэване. Адбылася царкоўная служба. Цырымонію складання кветак узяў удзел прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян, які заявіў, што прызнанне тых падзеяў генацыдам непазбежнае. Прадстаўнікі армянскай дыяспары праводзяць сёння маніфестацыю ля Белага дома ў США. Каля 5 тысяч украінцаў сабраліся сёння ў Кіеве ля парламенту, каб выказаць пратэст супраць дамовы, якая дазваляе Расіі трымаць яе флот ва ўкраіне яшчэ 25 гадоў. На мітынгу былая украінская прэм'ерка Юлія Цімашэнка заклікала супрацьстаяць рэалізацыі дамовы, якая, на яе думку, нявыгадная ўкраіне.
Що, по-перше, ми втрачаємо територію рідної держави. По-друге, ми обмежуємо наш суверенітет. По-третє, якщо це стане реальністю, то Янукович розколе Україну так, як ніхто ніколи її не розривав на два шматки.
Сёння, аднак, украінскай апазіцыі не ўдалося прапанаваць да разгляду расійска-украінскія пагадненні па чарнаморскім флоце на пазачарговым пасяджэнні Вярхоўнай Рады. Сёння Міжнародны валютны фонд і Усясветны банк маюць абмеркаваць у Вашынгтоне умовы, пры якіх Грэцыі можа быць выдзелены фінансавы выратавальны пакет. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск